masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na mitano na ndambo si mazanga wa Washington DC. Ngonga ya tukumi bali na ndambo tope 20h30 na Mbandaka, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda. Pe ngonga tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Goma. Pe bipai biso ongambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ailamu pe boye ibulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mukililo. Pasangwa na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Sean bazali bongo onzela ya masini na lisali si ID sango sango mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga Boka basango to melibino omokolo mwalelo na RDC maponami ya bakambi ya bituka mpe balanda mina bango makosale ma omokolo mwalelo sime mozali koya pona yango campagne électorale e bandi omokolo mwalelo lundi na bituka zomi na minei ya Ekolo Congo Démocratique.
Kukamata bana ya Congo Central kusangisa bango, kusala msala penza ya kusangisa mitema na bango, poete bobola oye koti na kati ya mboka.
Na province ya Ituri, bavandi ya mboka Lolua, bakimisi mabitumba bingalaki omokolo mwa lobi eyenga kati na batumbuki ya ADEF na mampinga mafar DC tukolanda bulaina Christina Bedito.
Kona biso tomonike ekoza pe facile akoma na Mambasa nyanya bafwasende tina Kisangani babuta kuna place nyoso
ya
tanga.
Division provinciale ya santé ya Ituka ya Nord Kivu efunguli masolo na tina ya komeka kukikisa motango ya bana basi ba bazali kukufa na kulungula kaba zemi na nkuku.
Bazo kufa parce que toza ko permettre bango te en tant que membre ya communauté bazo wa service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux.
Toko suki sa masolo mabiso na ya mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Sango. O tala masolo to melibino o mokolo mwalelo tokolanda maimanso na bulaina sima mongonga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Sango.
Ekolo Congo Démocratique pesa mi etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na Lomande. Etumbu yango elandi bofunda mi ya Maroc na ndenge batali ba tungisaki basani ba Lyon ya Atlas na match aller na ya retour ya ba barrage ya ba eliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kobwaka kama banga le par e kabolaki mongete moko na ba Lyon ya Atlas na match aller na stade des martyrs na Kinshasa na retour na Casablanca ba Leopard ba Lungwa Kisima na Kopola mingete minei pona ba Marocain pe moko pona ba Congolais RDC kufuta lomande ya pene na dollar en koto kama moko na tukumi bali na mwambe pona mbeba eye ibali Senegal Nigeria Algérie pe Liban ba pesami pe etumbu ya ndenge iwana bikolo biso biye bikofuta lomande ya dollar en koto kama moko na tuku mwambe. Kampagne electorale ya mikolo misato ebandi lelo na bituka mingi epai maponami ya bakambi bituka na balandi babango makosalima mikolo mikoya na bisika biike lokola na Kasai Oriental ndingisa epesami na ba baye basenga kipo na kosalila ililingi epe nkombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na kampagne na bango mingi mingi pona baye ya UDPS na Union Sacrée. Misala mia bobongoli mobeko ya maponami mizali kokoba na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa lelo bayi G13 groupe de 13 lingomba liye li kotisaki mabongisi mazali kotalima na parlement bazali kopesa biyano na bakeli mibeko tuku sambo baye batuna kimituna po itali mutuna ya kozala moto abotama na tata pe na mama ya Ekolo Congo Démocratique pona kuwilela ebonga ya mokonzi ya mboka Denis Sisanga mokambi ya G13 pe moko na babandisi ya mabongisi ya mobeko mazali kotalima alobi bosenga boye bokotite na mosala mozali kosalima sika ngonga tuku sambo na mibaleto 72 heures epesa maki na G13 mposo muleki pona koyeba koyanula yango. Tokundola ete bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki na likitali ya Assemblée Nationale pona kosenga buyokani yambo na kobanda kotalela yango. koleka bato motoba ba kufi na bitumba bingalaki sima na poso na suka ya poso moleki kati na babanya mulenge ya lingomba turanero na ba mai mai ya FA bebe bilozi bishambuke na fizi na sud kivu elobi ba vandi na balandeli ya bokingi na esika eye bourgmestre ya commune rurale ya minembwe gadi mukiza alobi ba mai mai bilozi bishambuke bakanisa ki ete ba tuiraneyo na ba gumino na ba androida banso ngambo na bango bazali ba manyamulenge ba kotaki pe bazwaki esika mabele bengami zone net kabisika lingomba lyoko likoki kozala te bitumba biye bisalami sima na masolo kati na mangomba ya basimba minduki na bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya na lisungi ya CEA lisanga lia bikolo bia est. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya oyunu ya singi na bakonzi ya basoda baye babutu la bokonzi na Burkina Faso, Guinea pe Mali kuzungi sala yangu na basivil na lumbango pe na bikolo bia nkita kusunga biye bia sud na kutalaka bosenga ya makasi ya changement ya klima alobi yango lobi na Dakar na Senegal le payi azali na mobembo. Ba ministre ya lotiliki ya bikolo ya Europa ba bengi sami na lumbango lelo na Bruxelles pona kuluka biyano na mokano ya Gazprom kompani ya gaz pe petrole ya Russie ya kokata gaz na Pologne pe na Bulgarie.
Merci mingi Edi Isango pona basonga na biso na mokuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimi mobeko ya maponami moimobuti ko talema kino lelo na masolo kati na bakelimi beko kasi mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia alobi esengeli mabongisi maye maike mazali kati na mobeko mwango matalema na bato banso pona koluka bomoko tokundula ete ba FCC Front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaka na Assemblée nationale pona kosenga bomoko yango. Na RDC maponami ya bakambi ya bituka mpe balandami na bango makosalema o mokolo mwa le 6 mai mozali kuya. Kampagne électorale ya bakambi ya bituka mpe balandi na bango bobandi o mokolo mwa lelo lundi na bituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique mpe kokende kino mokolo mwa misato le 4 avril 2022 na minuit. Kandida moko na moko akoleka liboso na ba députés provinciaux pona kolobela nini akani kosala soki akomi gouverneur. Na ngambo ya baiseni bazali kotia penza mayele na bango na maimatali kimia pe code ya bonne conduite. Tolanda bulai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mapona mimango makosale manabituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique. Kampagne bandi lelo kino mokolo mwa misato. Ekosalema na ba assemblée provinciale na ba députés provinciaux po bangonde bakopona. Na Congo central etuka eye etondi sami mpenza na bandongwani koleka ba kandida bazali bongo tukumi bale na mibale na kati na bango basi basato. Chantal Malamba Kifungu moko ya bandongwani akani penza kome makimi na Congo central kozongi sabo kasi ya mbula matari pe kotala makambo maye matali biteelo ya bana mpe bisusu. Toyo ka Chantal Malamba Kifungu.
Kukamata bana ya Congo central kosangisa bango kosala musala penza ya kosangisa mitema na bango poete bobola oye koti na kati ya mboka eye penza komema makambo ndenge na ndenge lokola ba jeune oyo bazali kokumi sabato bakomi pene lokola ya kobunda bango na bango il faudra kozongisa mitema ya batesika moko ya mibale ekozala ete esengeli kozongisa bokasi ya leta poete autorité à l'état tomona yango li suspenza te alors moto na moto to likam na koma osane na ndenge na yango sima na yango de tokotala ba makambo oyo eza ya kobeba lokola ba classe abana lokola ba wenze banzela binomo bo ebete banzele bele kufa oyo emaka biso na kati na bamboka esala ka yete bato nkita na bango oyo bazali kosala bazoko ka koteka yango te donc makanisi ezali ebele kasi esengeli liboso nanu mboka ezonga kotambola ndenge mikande sengi.
Na Kinshasa, bifelo ya siège assemblée provinciale etondisami na ba affiche ya ba candidat vice-gouverneur. Bandongwani, moko na moko bakoleka kolobamaye, bazali kokana kosala. Elvins Tulomba Malembe, ye candidat vice-gouverneur ya Engumba Kinshasa. Atali siete, alinginde kopesa maboko na mabongisi mamokambi ya etuka nantina ete, eko mamakasi lisusu pamba te, elobiye, ayebi mpasi nini Kinshasa ezalina yango, loko la bozangi bokengi, bozangi misalampe bongo na bongo.
Ezali na ba proje epele ouye kozala exekite toko prezante ou pa ya gouverneur. Loko la makambo etali, makambo ba moto, ba transport, ba trakasserie, kuluna bazo kata machete ou ezali chômage. Doza deja na solution yango, ba proje deja ezali. Donc, faisabilité ndengeni nitoko sala, ndengeni nitoko longa yango, nyon so deje ezali. Il suffit que tant ou tozo koma, tu soumettre yango le gouverneur, et puis te nyon so to sala ba lekti très bien. Je suis qu'un simple représentant. Donc, Batidinga Ika Kandi na jeunesse, le Kora Boyebi, Nazali président, il y a jeunesse, Nyon, Soya Pisanga, Wabengi Dynamique de Jeunes du Congo.
Le Miloneki, rapporteur adjoint à CENI, Paul Moindo, a senga ki na ba candidat ya province ya Congo central, basala makamuna kimia mpe na botosi ya code ya bonne conduite, nantina ya kobate la kimia na yetuka yeye.
Et nous ne pouvons pas vouloir que lorsque les élections sont en train de...
Toko kite kolinga ete tango maponami mazali kosalema, maponami mabota lisusu matata toma mema lisusu na oyoto bengi botangisi makila. Eza pona yango nde to lobi ete, ezali motuya ete, tubenda matui ya bakandida banso pona makambo maike, lokola ezalili ya moko na moko tango ya kampanye elektorala. Tango kampanye ezali kosalema, tuzali na eye tubengi code de bonne conduite to malako ya lolenge ya kotambola. Na bokuse, lolenge ya ezalili ya moko na moko tango ya maponami.
Pendant la période de la campagne.
Bosengeli koyeba ete, mapono mikosalema, omokolo mwa le 6 mai, mpeseni, akosakola ba résultat provisoire mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. La province ya Ituri ba vandi amboka, loloa, ba kimisima, bitumba, bingalaki omokolo mwa lobi, eyenga, katina batumbo kia ADF na mampinga ma fardese, tola na bolayi na Christina Bedito.
Bitumba biango bilekaki na mboka loloa na kati ya cheferi ya Babila ba kwanza pene kilomete le tuku motoba na Mambasa centre. Coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH ya Mambasa andimi sango yango pe asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique basala manso poete batomboki na basimba minduki nyonso bazwa etumbu pona bobomi batupe bobebisi biloko ya baimboka na mabemi susu. Maloba ya Siva Mwenda Vuleveria.
CRDH Mambasa ezwaki sango pasi ya bitumba elekaki na lolo alobi tomonike munguna azo avanse na pete nyoso azalaki na Iringeti azbimi kuna akomi luna aleki luna akomi komanda mungamba tilelo akomi ti na nivo ya lolo. Donc pona biso tomonike ekoza pe fasile akoma na Mambasa nyanya bafwasende ti na Kisangani babuta kuna place nyoso na tana bomba bakonzi depuis ba lasaki o bazobenga état de siège tozo mona ngo kaka na ba papier donc to sentir penza donc état de siège sur terrain te omoni armé na biso za armé moko makasi et si la kisa makasi na ngo na bitumba ebele to histoire to tanga kana ba sayo to tanga pe biloko ele oti kolekawa na M23 mais oyo oyo tozo mona na itour mikoloyo na bitumba ya def tozo comprendre te tozo senga ba konzi ba bundisa munguna ba avion de chasse za wa ba auto blindé a far de ces Loko nyoso wana tutika na loko muna yango depuis état de siège banda. De loko tozo senga bakonzi balandela makamboyo po situation ya lolwa ya mungamba ya baha de komi pas na Mambasa centre ba famille d'Ake e komi débordé makasi ba déplacer ba tondi na nzela ba tondi na ba famille bazo souffrir ba mama na bana mike papaka ata kolia eza
kolanda na masolo oyo ezoko bakati ya batomboki basimba ba minduki nambula matali bayi société civile basengi na mokonzi ya ekolo ndimate amnisito bolimbisi masumu mabango na maemaso basali na Ituri tolanda Dieudonné Losa
toko senga pe na gouvernement tango bazosolana na ba groupe armé wana tolingite ba pesa bato wana ba grade bakende kuna ko négocier makambo ya ba grade wana toko se pe na ngwa tamukete base actionnaire. Akoki kosolo la makambo nyoso kasi zongi saba groupe armé na kati ya FRDC toboy yango pe toboy crime etikala sans kozwa etumbu. Muto nyoso oyo azali identifié. Oyo asala ki crime bakanga ye pe ba pese etumbu oyo elongo bali.
Mapinga maekolo etatolie te kimia ezongi na lolwa. Baimboka malongola bobangi FRDC ezali kokonza isika. Tokundola ete sima ya poso mibale uta bitumba ya mangusu na gbagba Ituri na pe oya lobi mingi ya baimboka basindi kokima kolongwa na eteni ya nzela komanda lolwa. Bonya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, na ntina komeka kukitisa motango ya bana basi ba bazali kukufa na kolongola kaba zemi na nkuku, Division Provinciale ya Santé ya ituka eye esangisaki na likital ya mikolo misatu basungi na yango elongo na bayi société civile pona komanyola lolenge nini bakoki kolendisa bana basi pona koboya likama. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Milili nyango misalemaki na mbula matari na nzela ya Division ya Santé ya ituka Nord Kivu elongo na société civile pe bato ya ndenge na ndenge ezalaki mpona kumanyola mpe kotala malamu mikakatano mimisalaka ete bilengi basi bazanga lolenge batindama na kolongola zemi mpe basala yango na nkuku. Emonisamaki ete mingi ya basi bazali kowa na kolongola zemi lokola dokotolo Mike Mpoyi alimbwelaki biso toyoka ye.
Bazana engagement bato ya communauté société civile bazana engagement pour na ko changer situation ya maman na communauté ba o bazo kufa mikolo nyoso na communauté na biso bazali ba yaya na biso bazali ba mama na biso bazali ba ndeko na biso bazabana na biso bazo kufa parce que toza ko permettre bango te été en tant que membre ya communauté bazo a service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux tozo permettre bango kaka bakende et pa ya ba kumukanga bato oyo bako pesa bango liwa parce que biloko bako pesa bango kuna eza biloko oyo eko créer bango ba problème ebele na ba complication et donc bato oyo ba participer na dialogue oyo ba comprendre la l'importance na réalité au mama zo vivre na communauté na biso et donc eza début ya masolo il faut ko continuer penza na ko solo la na ko engager na bango na ba communauté respective pour été to koma na niveau oyo mama ko jeune fille akoyi kozala réellement na accès ba service ya avortement sécurisé
pona luluma yala mukambia lisanga lya bateki mino topenkisi awone tuka Nord Kivu ezali malamu kobatela bana basi baye mingi mingi bazali bilenge bayi balongolaka zemi na kobatama. Ntalatina asengi na bakeli mibeko kosala maso mpo ete buku ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique epesa ndingisa na ntina ya likambo lina. Tozoki malobama lulu mayala
makambo balobi makambo ya avortement to lingate na nkuku ezo salema c'est au lieu eko bana ko salema na nkuku po ya nkuku suka mingi mingi suka kana liwa na makama ya lolenge na lolenge to lingi sikoyo ke e salema na lolenge elongo bani mutu oyo azana posa na yango akende na ba service oyo esengeli pe baye ba juif formation oyo esengeli soki ba raison oyo l'état alobi ete zeme koko bima ezali reunion so a ce moment là to koki kondima ete e salema donc to boyi bato ba considérer ngol sokola en kuku po bana basi ebele ba ko kufa po na ko bomba likamboyo ba mususu ba ko kasoni bazo banga ete ba famille kolobela bango na quartier ba kotiela bango misapi yango to lobi ete sikawa ebongi l'état congolais azwa mibeko oye sengeli po na ko encadrer pe ko batela santé ya basi pe bana basi
to simba ete association internationale AIPAS na ko démocratique elongo na division ya santé et salaki misalamie onzela ya mabongisi ya bango nya makoki ya mwasi uta engumba goma fiston ise mwami pona lolaka l'america.
Merci mingi fiston ise mwami ekolo Congo démocratique kepesami etumbu na FIFA ya kobeta match international mokolo moko na stade ya kokangama na Lomande bakobeta match na stade ya kokangama na Lomande etumbu yango elandi bofundami ya ekolo Maroc na ndenge batali batungisaki basani ya ba Lyon ya classe ya Maroc na match aller na retour ya barrage ya ba éliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kubwaka kama banga na ba joueur Leopard ekabuli ki mongete moko na ba Lion ya Atlas na match aller na Stade des Martyrs na retour na Casablanca ba Leopard ba longwa ki sima ya kopola mingete minei po na ba marocain pe moko po na ba congolais RDC ko futa lomande pene na ba dollar nkoto kama moko na tukumi bale na mwambe po na mbeba eye ibale ekolo Sénégal, Nigeria, Algérie, pe Liban, bapesa mi pe etumbu ya ndenge wana. Bikolo biso biye boko futa lomande ya dollar nkoto kama moko na tuku mwambe. Tozali bongo mokolo mwayambo, bomo mesano, tokolanda bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Sango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Sango emuneni ya itando ya masano ya lelo, NBA koti na demi-final ya ba conference Est na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki nampasi match ya yambo ya Serena Bangoli bosuli ya Memphis Grizzlies. Volleyball, ndenge nini équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique pe ba club bazali ko milengele na ba compétition internationale e ya nuna itando ya masano ya lilo. Toko kende pe na Grand Katanga epai wapi tepe Mazembe ya basi elongi championnat ya lisano ya ndembo. Flora Ibenge, entraîneur ya Renaissance ya Berkane ya Maroc, pe mokambi ya kala ya équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique alobi akomi mwa malamu sima na likama ya motuka asalaki koleka mposo moko. NBA, championnat national ya ligue ya États-Unis ya basketball et koti wuto lobby na ba demi-finale ya play-off ya conférence Est na West. Mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki na mpasi 117-116 Memphis Grizzlies na Memphis. Nangambo esusu Milwaukee Bucks eye elonga ki edition ya NBA mobu muleki elonga ki 101-89 Boston Celtics. Yelonde Philadelphia 76 6S et Kobanda Serie à Mimekano na match ya yambo na Miami Heat pe Dallas Mavericks nde na Phoenix Suns ya Chris Paul. Baléopari ya Ecole Congo Démocratique bakoze la koyeba na group nini pe na bikolo nini bakobeta na ba éliminatoire ya Chan 2022 et komisika Chan 2023 Chan championnat ya bikolo ya Afrika po na basani bayeba betaka kaka na continent ya Afrika. Tirage au sort na yango etindami o mokolo moyebanite esengela ki esalama mokolo mwamitano muliki. Phase finale ya championnat yango esengela ki yamboko betama na janvier 2022 kasi etindi kamaki na janvier 2023 po na bokono bwa COVID-19. Ba eliminatoire yango esengela ki kobetama wuto le 24 juin ya mobu moye kino le 7 septembre po na edition eye ya sambo ya Chan. Na volleyball, bakambi ba fédération ya Ecole Congo Démocratique bazali komilengele po ete équipe nationale na ba club ya Ecole Eye bazangati na ba compétition internationale ekoya. Ba club minei bazali kozela kokendi na championnat africain ya ba club pe championnat africain ya jeunesse ezali pe koya. Reportage na Valdo Yambayamba.
Bakambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique bazali bongo kosala manso ezali na makoki na bango po ete ba club pe ba équipe nationale ya Congo Démocratique bazanga ata compétition moko te na Afrika. Robi Christian Matata oyo azali mokambi to pe président ya fédération ya volleyball du Congo.
Na niveau ya fédération tozo bunda de sorte que ba équipe nyoswana et se déplacer pour que tout ramener par résultat et à bien à niveau et à fédération. Au moins, les volets, les fédérations Mokete, les fédérations Oyo, à niveau et à la compétition, les obéités dans la province et délai. Tout ça là, de sorte que les jeunes Nabiso va participer quand même à la compétition à haut niveau pour que tout matisse niveau et à volleyball.
Namaye Taliba Club, ba équipe Minei. Ya Congo Démocratique bazali bongo komi lengele pona kozwa esika na Coupe d'Afrique des clubs champions iye elengela mina mboka Tunisie.
Ba mibali toza na espoir na green team ko representer mboka kote ya basi za VC la loi na VC canon de Njili oyo eko representer bango nyonso bazo prepare tozota menande nini toko bunda pour que ba équipe nyonso na se déplacer tokende to representer mboka compétition na
pona sapalo mokambi to pe entraîneur ya équipe ya espoir abandi te équipe ya ye ezali na makoki ya koleka premier tour
fois-ci toujours qui ne pas les canons en deuxième tour qu'on a joué quart de finale et puis demi-finale. Donc objectif c'est d'aller les premier tour d'abord. Sur le plan technique vraiment il y a beaucoup à espérer et puis na apport il y a jeune Oyo va renforcer au statut vraiment va apporter quand même tonus moko ya tika et que ça le moins un plus na carte équipe.
Na mayema talibongo jeux africains de la jeunesse atako yango et koza la bongo na sanza ya mwambe. Fédération ya volleyball ya Congo démocratique abandi déjà kolenge le bilenge na ye pona kozwa bambano ya malonga.
Donc bana na biso ya mibali na ya basi ya entre 14 ans et 18 ans tozo bandi déjà préparation tozo sa dango na niveau ya chaque jour tozo préparer compétition na pour que tokende kuna to arracher yana ya jeu de la jeunesse et puis compétition na ezaj jumelé na éliminatoire ya coupe du monde ya bana mike
isengeli koyeba ete na maimatali jeux africains de la jeunesse ba fédération ba ike ya Congo démocratique bazali pe komilengele ndakisa lokola fédération ya taekwondo pe ya lutte.
Moi, Ecolo Congo démocratique Jean-Florent Ibengue, coach ya Renaissance Berkane ya Maroc, alobi a komi nzoto mwa malamu simanali kamali ya motuka asalaki kole kamposo moko. Jean-Florent Ibengue oyo azali entraîneur ya équipe nationale ya Ecolo Congo démocratique Baléopard ya Kala na ya AS Vita Club alobi atikali na mwa mpasi moke na nzoto kasi ya singeli kosala ngala sisi. Renaissance Berkane ekobeta le 8 mai na Lubumbashi na TP Mazembe match aller ya demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF retourné kozala le 15 mai na Maroc. Kaka na lisanuli ya ndembo TP Mazembe et longi championnat ya basi ya Grand Katanga tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Équipe ya Mazembe ya basi e uti ko longa championnat ya Grand Katanga sima ya elonga TP victoire 6-0 na équipe ya DSMP Bikira. Elonga ye ezali bongo yambala ya mibale na mobumi bale ya bozali ya TP Mazembe ya bilenge basi pona magisa fi mokambi TP entraîneur ya Mazembe. Elonga ye ezali mbuma ya mosala makasi.
Ngai na prepara ki ba juste na nga makasi parce que équipe pa desempe za ekipa kala ezape ekipa munene esali bakombo ebeti ba kompetio ebele vi ke Mazembe ezape ekipa sika epi toza pe na ba objektif na biso ya makasi ebeti final wana to ganye desempe 6-0 donc tobimi champion
na mingete motoba ye Mazembe ya longela kina ango desempe bikira minei ezala ki bongo ya Naomi Kabakaba alimboli sekele na ye na kondongwa na ena
ezala ki vraiment cirque na match wana pe na kocha pe 4 bits dans la mon compo coach dans la piscine a déjà confiance Azara qui vraiment est fort pour marquer 4 bits vraiment c'est créé mi balle donc Isaac travaille cause la respect dans coach koyoka au coach azoloba koyoka au va dirigeant bazoloba na biso
sima ya kolonga championnat ya Katanga Mazembe atali sibongo miso na ye na coupe du Congo elobi magisa fi
comme déjà toyoki ke coupe du Congo zo banda le 13 mai donc biso to tenir reporté to continuer na ba entraînement pour to préparer coupe du Congo parce que coupe du Congo ils appellent championnat msusu na niveau msusu donc vous allez na niveau élevé par rapport ya ba championnat autotiko beta donc ba équipe ebele koya ya RDC à partout
pour na Jeff Kapondo mukambi to pe président ya Mazembe ya basi ya motu ya ezali bongo kobeta coupe d'Afrique de club champion sima ya bango kolonga coupe du Congo.
Toza vraiment na esengo makasi ndenge toti ko gagné coupe provinciale du Grand Katanga mais objectif na biso eza ko gagné coupe du Congo puisque coupe du Congo ndé ko pesa biso possibilité ko kende ko beta Champions League.
Esengeli bongo ko yeba ete na mobue eleki Mazembe esilisaki bongo équipe ya misato na molongo ya coupe du Congo.
International ya Ecolo Congo démocratique ya FC Porto na Portugal Chancel Mbemba a pesa makimbano ya Musani ya malamu koleka na match équipe na ye elunga ki 4-2 au Mokolo Mamposo libosolo ya Vizela na championnat ya Portugal. Chancel Mbemba atiaki mungete ya misatu ata kwazali défenseur azali ki kobeta bisika mingi ekomi mbale ya nzike Musani uyu ya ba Leopard azwa mbano yango. Bozalaki ebele ya kolanda etando ya masano ya lelo to tondi bino botongi matondo pe lokola na Valdo Yamba Yamba oyo apesaki biso maboko ezalaki wabino edi isango.
Merci mingi Edi Sangopona masolo na biso etando ya masano tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso basango na biso pesemela kibino na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Chan bazala kibongo onzela ya masini okokolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h pona masolo na biso sango ya mokili lelo ezala kibongo na elobeli eye Marius Muhunga otikala malamu.